Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Front of the Class How Tourette's Syndrome Made Me the Teacher I Never Had ay memoir ni Brad Cohen na isinulat kasama ni Lisa Wysocki. Isinasalaysay nito ang paglalakbay ni Cohen mula sa isang batang may malubhang Tourette's Syndrome tungo sa pagiging guro sa elementarya at kinilalang Georgia's First Class Teacher of the Year. Nakasentro ang aklat sa tunay na epekto ng mga hindi kusang pagkibot at tunog o tics sa pag-aaral, pakikitungo sa kapwa, pamilya at paghahanap ng trabaho. Hindi ito clinical na gabay tungkol sa neurological na kondisyon, kundi personal na salaysay tungkol sa maling paghusga, diskriminasyon at paghahanap ng lugar kung saan kinikilala ang kakayahan ng isang tao. Mahalaga rin ang pananaw nito sa edukasyon. Dahil naranasan ni Cohen na maparusahan at mapahiya ng ilang guro, pinili niyang maging gurong nagbibigay ng pag-unawa at pagkakataon. Layunin ng memoir na dagdagan ang kamalayan tungkol sa Tourette syndrome habang sinusuri kung paano makalilikha ang mga paaralan ng mas makatao at inklusibong kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Tourette syndrome at ang panganib ng pagtingin sa tics bilang sadyang paglabag. Ipinapakita ng memoir na ang pinakamabigat na bahagi ng karanasan ni Cohen ay hindi lamang ang mismong Tourette syndrome, kundi ang maling pagbasa rito ng ibang tao. Ang kanyang mga tunog at pagkibot ay hindi kusang kilos, ngunit madalas itong itinuring ng mga guro at kaklase bilang pagiging pasaway, paghahanap ng atensyon, o kawalan ng disiplina. Kapag stress si Cohen, mas tumitindi ang kanyang tics, kaya ang pagpapahiya, parusa at tensyon ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Ito ang isang mahalagang mekanismo na malinaw sa aklat. Ang maling paghusga ay lumilikha ng stress. At ang stress ay maaring magpalala ng nakikitang sintomas, kaya lalong tumitibay ang maling hinala ng mga nakapaligid sa kanya. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa pangangailangang iwasan ang mabilis na paglalagay ng tatak na makulit, bastos o walang modo sa isang bata. Hindi lahat ng kakaibang kilos sa silid-aralan ay simpleng problema sa asal. Binibigyang diin ng salaysay ni Cohen ang halaga ng pakikinig sa bata, pakikipag-usap sa pamilya at paghingi ng wastong pagtatasa bago magpataw ng parusa. Hindi sinasabi ng aklat na walang dapat na hangganan o gabay sa asal. Sa halip, ipinapaalala nitong dapat iangkop ang disiplina sa tunay na dahilan ng kilos. Ang pagkakaibang ito ang maaring magbago mula sa pagkapahiya tungo sa suporta at pagkatuto. Ikalawa, mula sa karanasan ng nasaktang mag-aaral tungo sa makataong paraan ng pagtuturo, ang pamagat ng aklat ay tumutukoy sa malinaw na pasya ni Cohen, maging guro na hindi niya natagpuan noong siya ay bata pa. Hindi lamang ito simpleng paglipat mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging matagumpay na profesional. Ginamit niya ang mga pagkukulang na naranasan niya sa paaralan bilang batayan ng kanyang pananaw sa pagtuturo. Dahil alam niya ang pakiramdam ng mapahiya sa harap ng klase, mapagkamalang sadyang nanggugulo at hindi mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag, naging mahalaga sa kanya ang pagbuo ng silid-aralang may paggalang, pakikinig, at positibong pag-asam sa bawat mag-aaral. May praktikal na implikasyon ito sa mga guro at magulang. Ang inklusibong pagtuturo ay hindi lamang paglalagay ng estudyanteng may kondisyon sa isang regular na klase. Kailangan itong isaalang-alang ang paraan ng pakikipag-usap, paghawak sa pagkakaiba at paglikha ng ligtas na espasyo upang magtanong ang mga bata nang hindi nanlilibak. Ang pagiging bukas ni Cohen tungkol sa kanyang tics ay nagsilbing halimbawa ng malinaw at tapat na komunikasyon. Sa halip na hayaang punuin ng haka-haka ang silid-aralan, maaring ipaliwanag ng guro ang sitwasyon sa paraang akma sa edad ng mga estudyante. Ang punto ay hindi gawing sentro ang kondisyon ng isang tao, kundi pigilan itong maging dahilan upang mabura ang kanyang pagkatao at kakayahan. Kaya ang aklat ay mahalaga ring pagninilay sa kapangyarihan ng guro na magdulot ng pangmatagalang pinsala o pangmatagalang tiwala. Ikatlo, ang pagtitiyaga sa harap ng 24 na pagtanggi sa paghahanap ng trabaho. Mahalagang bahagi ng front of the class ang paghahanap ni Cohen ng posisyon bilang guro matapos niyang makatapos ng pag-aaral at makakuha ng sertipikasyon. Sa kabila ng kanyang paghahanda, nakaranas siya ng 24 na hindi matagumpay na interview bago siya natanggap sa Mountain View Elementary School sa Georgia. Hindi inilalarawan ng aklat ang seryeng ito bilang simpleng pagsubok na nalulutas ng positibong pag-iisip. Ipinakikita nito ang aktual na epekto ng bias sa trabaho. ang tics ni Cohen ay maaaring maging mas kapansin-pansin sa interview dahil likas na nakapagpapataas ng stress ang sitwasyong iyon, kaya maaring mas mabilis na pagtuunan ng mga tagapanayam ang kanyang kondisyon kaysa sa kanyang kakayahan bilang guro. Ang lakas ng bahaging ito ay ang konkreto nitong paglalarawan ng pagpapatuloy sa isang propesyong pinili niya, kahit may mga institusyong hindi agad handang tumingin lampas sa nakikitang pagkakaiba. Gayunman, dapat basahin ng may balanse ang mensahe. Hindi dapat iatang sa taong may kapansanan ang buong responsibilidad na patunayan ang kanyang halaga ng paulit-ulit. Ipinapaalala rin ng karanasan ni Cohen na may pananagutan ang mga paaralan at employer na suriin ang tunay na kakayahan ng aplikante, hindi ang kanilang unang pagkailang. Nang mabigyan siya ng pagkakataon, napatunayan niyang ang Tourette syndrome ay hindi hadlang sa mahusay na pagtuturo. Ang pagkilala sa kanya bilang Georgia's First Class Teacher of the Year ay nagbibigay ng matibay na kontra halimbawa sa mga pagpapalagay na ang isang kondisyon ay automatikong nagtatakda ng limitasyon sa professional na kakayahan. Ika-apat, pagbabago ng kultura ng paaralan sa pamamagitan ng pagtanggap, hindi awa. Hindi ipinapakita ng memoir ang pagtanggap bilang simpleng pagiging mabait sa isang taong naiiba. Mas malalim ang hinihingi nito, ang pagbabago ng paraan ng pagtingin ng komunidad sa isang kondisyon. Sa buhay ni Cohen, ang pangungutya, pag-iwas at pagpapaalis sa mga pampublikong lugar ay nagpapakitang ang pinsala ng Tourette syndrome ay pinalalala ng reaksyon ng lipunan. May mga pagkakataong hindi ang tics mismo ang pumipigil sa pakikilahok niya, kundi ang kawalan ng pasensya at kaalaman ng mga taong nasa paligid niya. Sa konteksto ng paaralan, ang pagtanggap ay may malinaw na gawain. Kabilang dito ang pagbibigay ng tumpak, ngunit angkop sa edad na paliwanag, agarang pagharap sa pambubuli, at pagtiyak na hindi nagiging katatawanan o simbolo lamang ang batang may kapansanan. Mahalaga ring hindi gawing awa ang pangunahing tugon. Ang awa ay maaring mukhang mabuti, ngunit kung mababa ang inaasahan sa bata, maaari rin itong limitahan ang kanyang pakikilahok at paglago. Ang mas makabuluhang tugon ay respeto na may kasamang makatwirang suporta at mataas na inaasahan. Dito naiiba ang pananaw ni Cohen sa karaniwang salaysay ng individual na pagdaig. Hindi lamang siya humihingi ng paghanga sa kanyang pagtitiyaga. Ipinapakita niya kung bakit kailangang matuto ang mga guro, kaklase, magulang. Administrator na kilalanin ang neurological na pagkakaiba ng hindi binabawasan ang dignidad ng tao. Ang ganitong aral ay mahalaga sa mga paaralang Pilipino, kung saan ang kultura ng biro o mabilis na paghusga ay maaaring hindi sinasadyang magpalala ng pag-iisa ng isang mag-aaral. Panghuli, ang memoir bilang personal na salaysay, hindi kapalit ng klinikal na gabay sa Tourette syndrome. Ang pangunahing lakas ng front of the class ay ang pagiging konkreto at madaling lapitan ng tinig nito. Sa alip na magbigay ng teknikal na paliwanag tungkol sa neurology ng Tourette syndrome, inilalapit nito ang mambabasa sa araw-araw na epekto ng kondisyon, lalo na sa paaralan, pakikipagkaibigan, mga pampublikong lugar at trabaho. Dahil memoir ito, ang sentro ay ang karanasan ni Brad Cohen. Nakakatulong ito upang maunawaan ng mga walang direktang karanasan sa Tourette syndrome kung bakit ang mga tila maliit na reaksyon gaya ng pagtitig, pagsita o pagtawa ay maaaring magkaroon ng matagal na epekto. May hangganan din ang ganitong anyo. Hindi dapat ipalagay ng mambabasa na ang karanasan ni Cohen ay kumakatawan sa lahat ng taong may Tourette syndrome. Magkakaiba ang uri, dalas at tindi ng tics pati ang kasabay na hamon at suportang natatanggap ng bawat tao. Hindi rin ito ang pinakamalalim na sanggunian para sa diagnosis, paggamot o detalyadong paliwanag sa kondisyon. Para sa mga usaping medikal, mahalaga pa rin ang konsultasyon sa kwalipikadong profesional at mapagkakatiwalaang klinikal na impormasyon. Ngunit ang limitasyong ito ay hindi nagpapahina sa halaga ng aklat. Sa halip, nililinaw nito ang gamit nito. Ito ay mahusay na panimulang salaysay para sa pamilya, guro at mag-aaral na nais maintindihan ang panlipunang muka ng Tourette syndrome. Pinupunan nito ang puwang na hindi basta natutugunan ng listahan ng sintomas, ang pag-unawa sa hiya, pagod, pag-asa at pagsisikap na manatiling buong tao sa harap ng patuloy na maling pagtingin. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang front of the class para sa mga guro, school administrator, magulang, estudyante sa edukasyon at pamilyang may direktang karanasan sa Tourette syndrome o iba pang kondisyon na nakikita sa kilos at pananalita. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong maintindihan kung paano nagiging mas mabigat ang isang kondisyon dahil sa maling paghusga, pambubuli at mababang inaasahan ng ibang tao. Para sa mga guro, Nagbibigay ito ng malinaw na paalala na ang disiplina ay hindi dapat nakabatay lamang sa nakikitang asal. Kailangan ang pag-uusisa, pakikinig at pag-unawa sa konteksto bago magpasya kung paano tutugon sa isang bata. Natatangi ang aklat sa mga memoir tungkol sa pagdaig sa pagsubok dahil hindi lamang nito ipinagdiriwang ang personal na pagpupursige ni Brad Cohen. Iniugnay nito ang kanyang karanasan sa isang propesyong may direktang impluensya sa ibang bata. Ang kanyang layunin na maging gurong hindi niya naranasan ay nagbibigay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng personal na sugat at praktikal na pagbabago sa silid-aralan. Hindi rin ito tinatrato ang Tourette syndrome bilang isang simpleng hadlang na kailangang talunin. Ipinapakita nitong ang tunay na problema ay madalas nasa mga sistemang hindi handang umunawa at magbigay ng patas na pagkakataon. Hindi ito kapalit ng medical na aklat tungkol sa Tourette syndrome at hindi rin nito kinakatawan ang lahat ng may kondisyon. Ngunit bilang personal na memoir, epektibo itong nagdadala ng karanasang madalas hindi nakikita sa mga klinikal na paliwanag. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang paghimok sa mambabasa na palitan ang mabilis na paghatol ng mas maingat, makatao at inklusibong pagtingin. Kung gusto mong sumuporta Brad Cohen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.